Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugun 16-yanvar 2017-yil dushanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida bo'lamiz. Bugungi dasturimizda
juda katta qatlamlar bo'ldi. Juda katta ixtiloflar bor bu masalada. Bu Suriya fojiasining tinchlik o'rnatilmasdan biror yo'l bilan yechilish imkoni yo'qligi mana shu 5 yil davomida ko'rildi.
Qozog'istonda Suriya hukumati va muxolifati o'rtasida muzokaralar o'tishiga hozirlik ko'rilmoqda.
I also believe that we could find common ground with Russia in the fight against ISIS.
AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trampning tashqi siyosatga doir qarashlari amaldagi siyosatidan farq qiladimi?
Har yili yanvar oyining 3-dushanbasida Qo'shma Shtatlarda Martin Luther Kingning tavallud kuni nishonlanadi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
70 dan ortiq mamlakat va tashkilot vakillari Parijda uchrashib, Yaqin Sharq tinchligi, xususan Isroil-Falastin munosabatlari xususida gaplashdi. Ularga ko'ra, tinchlik hukm surishi uchun Falastin o'z davlatchiligiga erishib, Isroil uni tan olishi kerak. Tadbirda Isroil va Falastin vakillari qatnashmadi. Fransiya prezidenti Fransua Ollandning aytishicha, bunday formuladan yuz o'girganlar xato qiladi.
Je sais ce que l'on a dit de cette conférence. Qu'elle pourrait être une naïveté.
Ba'zilar bugungi anjumandan naf yo'q. Yaqin Sharq beqarorlashgan bir paytda tinchlik haqida o'ylash soddalik deyapti. Ammo tinchlikka erishmay turib, Isroilning qo'shni mamlakatlar bilan yaqinlashuvi mumkin emas, dedi Oland. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Parij muloqotidan foyda yo'q dedi. Anjumanga qarshi bir necha odam namoyish qildi.
Il y a un double langage de la France parce que j'entends dire François Hollande souvent dire que
Oland Isroil va Falastin yuzma-yuz gaplashsagina biror natijaga erishish mumkin deb kelgan. Ammo bugungi tadbirda Isroildan ham, Falastindan ham hech kim yo'q. Bunday tadbirdan maqsad nima ekanini tushunmayapman. Balki Fransiyada saylovlar oldidan bir taktikadir. Balki prezidentlikdan ketayotgan Oland kelajagi uchun qilinayotgan bir ishdir. Nima bo'lganda ham bu foydasiz anjuman dedi namoyishchilardan biri. So'nggi bir yilda Parij ikkinchi bor tinchlik anjumanini uyushtirmoqda. Uchinchisi 2017-yil oxirida o'tkazilishi kutilmoqda. Biroq ba'zi tahlilchilarga ko'ra, Isroilga xayrixohlik bildirayotgan AQShning yangi prezidenti Donald Trump Isroil istilo qilgan hududlarda uy qurilishlariga ko'z yumishi, AQSh elchixonasini Tel-Avivdan Quddusga ko'chirishi mumkin. Bu esa Falastinning mustaqil davlat bo'lish imkoniyatlariga g'ov bo'lishi aniq. Turkiyaga qarashli Boeing 747 yuk samolyoti bugun Qirg'izistonning Manas aeroportiga 25 km qolganda halokatga uchrashi natijasida kamida 32 odam, jumladan bolalar va ekipajning 5 a'zosidan 4 nafari o'lgan. Xususiy kompaniyaga tegishli samolyot Gonkongdan Bishkek orqali Istanbulga ketayotgan edi. Samolyot Dacha suv posyolkasiga qulab, yerdagi bir necha odam nobud bo'lgan. Ob-havoning yomonligi halokatga asosiy sabab sifatida ko'rilmoqda. Serbiya Kosovodagi serblarni himoya qilish zarurati tug'ilsa, bu o'lkaga qo'shin yuborishga tayyor ekanini bildirdi. Shanba kuni Serbiya milliy bayrog'ining tasviri va Kosovo Serbiyaniki degan yozuv tushirilgan poyezd Kosovoga kirishda to'xtatilgach, ikki mamlakat rasmiylari so'z urushini boshladi. Serbiya bosh vaziri Aleksandr Vučić kosovalik albanlarni temir yo'lni minalashtirish harakatida aybladi.
Nama je jedino problem ako neko pomisli da može da ubija Srbe. Nikome nećemo dozvoliti da nekažnjeno ubija Srbe.
Ba'zilar serblarni o'ldirish mumkin degan xayolga borgan. Bunga yo'l qo'ymaymiz va bu ish jazosiz qolmaydi. Kosovo hukumati mas'uliyat bilan ish qilishi kerak, chunki tinchlik hammamizga kerak, dedi u. O'z navbatida Kosovo bosh vaziri Iso Mustafa poyezdga provokatsion bo'yoqlar berilganini qoraladi.
Kthimi prapa këti treni është veprimi duhur dhe se hyrja ti në Republikë.
Poezdni qigaredan qajtarib to'g'ri ish qildik. Uning mustaqil va suveren Kosovaga kirishi mumkin emas. Qigaredan o'tgan taqdirda ham Kosovo Respublikasi qonunlari asosida ish ko'rilardi. Kosovaning mojaroli davrga qaytishiga yo'l qo'ymaymiz, dedi u. 2008-yilgacha Serbiyaning bir qismi bo'lgan bu o'lka g'arb harbiy yordami tufayli mustaqillikka erishdi. Kosovani AQSh va yana 110 dan ziyod mamlakat tan olgan. Serbiya va Rossiya bunday qilishdan bosh tortib keladi. 1.8 million kosovaliklarning aksariyati albanlar, o'lkada 120 ming serb yashaydi.
Bu Amerika ovozi radiosi.
AQShning Guantanamo'dagi harbiy qamoqxonasida saqlangan 10 mahbusni Ummon qabul qilgan. Sultonlik bu haqda dushanba kuni bildirdi. Kuba hududida joylashgan va AQSh ijaraga olgan qamoqxonada 50 dan kamroq mahbus qolgan. Amerika harbiy dengiz kuchlari nazoratidagi qamoqxona 2001-yilda Afg'onistonda Taliban tuzumiga qarshi urush boshlanganida ochilib, terrorchilikda gumon qilingan odamlar, jang maydonida qo'lga tushirilgan jangarilar saqlangan. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi guruhlar mahbuslarning rasmiy ayblovsiz saqlanganini tanqid qilib, ba'zilarining muhim ma'lumot olish maqsadida qiynoqlarga solinganini da'vo qilgan. 800 dan ortiq mahbusning bir qismi o'z yurtiga jo'natilgan. Ba'zilarini 3-chi mamlakatlar qabul qilishga rozi bo'lgan, yana boshqalari esa sudsiz ozod etilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Qozog'istonda Suriya hukumati va muxolifati o'rtasida muzokaralar o'tishiga hozirlik ko'rilmoqda. 23 yanvarga belgilangan bu muzokaralar birinchi bor o'tayotgani yo'q. Avvalgilari Suriya muxolifatining aksariyati tomonidan rad qilingani uchun natijasiz tugagan edi. Suriyadagi urush hal qiluvchi pallaga kirish ortidan rejalangan bu safargi muzokaralardan ham biror natijalar bo'lishi shubhali baholanadi. Ammo sharhlovchilarga ko'ra, Suriyadagi urushga tortilgan qudratli davlatlar o'rtasida murosa o'rnatilishi muzokara natijalarini o'zgartirishi mumkin.
O'rta Sharqdagi, Yaqin Sharqdagi geostrategik munosabatlar o'zgaryapti va Turkiya bilan Rossiyaning bu yerdagi hamkorligi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 23 yanvar kuni Ostonada Suriyada bir necha yillardirki jang qilayotgan asosiy tomonlar, amaldagi hukumat va muxolifat o'rtasidagi muzokaralar kutilmoqda. Mutadil va o'ta radikal toifalarga bo'lingan Suriya muxolifati bu muzokaralarga ishtirok etish uchun hali yaxlit bir pozitsiya taqdim etmagan. Qozog'istonda Suriyadagi vaziyat bo'yicha tomonlar o'tkazgan avvalgi muzokaralar ham aynan shuning uchun natijasiz tugagan edi. Ostonadagi muzokaralar yuzasidan munosabat bildirgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri muloqot rejalanganini ijobiy baholagan. Ama so'nggi vaziyat, tomonlar pozitsiyasidagi o'zgarishlarga ko'ra bu muzokaralarning bo'lib o'tishiga shubha bildirgan. AQSh davlat kotibi Suriya bo'yicha butun diqqat Jenevada rejalangan muzokaralarga qaratilishi lozimligini alohida ta'kidlagan. Sharhlovchilar Qozog'istonda kutilayotgan navbatdagi muzokaralar AQShning yangi prezidenti Donald Trump boshqaruviga rasman kirish ortidan belgilanganiga diqqat qaratishmoqda. AQShning yangi prezidenti 20-yanvardan prezidentlik faoliyatini rasman boshlaydi. Rossiyalik ekspert Andrey Sirenkoga ko'ra, Suriya bo'yicha Qozog'istonda kutilayotgan muzokaralar AQShning yangi prezidenti Trump bilan muloqotga hozirlanayotgan Vladimir Putin uchun qo'shimcha dastak. Rossiyaning mutlaq nazorati ostida o'tayotgan muzokaralardan bu safar ham biror amaliy natijalar kutilayotgani yo'q. Turkiyada yashayotgan o'zbek siyosatshunosi Namoz Normomin Suriyadagi urushga tortilgan asosiy tomonlar Rossiya va Turkiya o'rtasida vaziyat yuzasidan muloqot shakllangani, bu esa Ostonadagi muzokaralarga o'z ta'sirini o'tkazishini aytadi.
Butun dunyoni, butun insoniyatni juda bezovta qilib kelyapti-da endi. Juda katta qatlamlar bo'ldi. Juda katta ixtiloflar bor bu masalada. Lekin mana oxirgi Turkiyaning urinishlari bilan va Rossiya bilan Turkiya orasidagi munosabatlarning yaxshilanishi bilan Suriya hukumati va muxolifatining nihoyat bir tinchlik davriga o'tish uchun muzokaralarni boshlash mana bunday signallari berildi va buning Ostonada bo'lishi albatta biz Turkistonda ya'ni Buyuk Turkistonning bir shahri Ostonada bo'lishiga men biroz umid bog'ladim ya'ni chunki buning bu Suriya fojiasining tinchlik o'rnatilmasdan biror yo'l bilan yechilish imkoni yo'qligi mana shu 5 yil davomida ko'rildi. Shu yig'ilishda men natijalar kutyapman to'g'risini aytsam.
Dedi Namoz Normomin. Suriyada prezident Bashar Asad va muxolifat o'rtasidagi qaqshatqich urush 2011-yildan buyon davom etmoqda. Xalqaro hamjamiyat shu jumladan Turkiya ham otasidan hokimiyatni meros qilib olgan prezident Asadni iste'fo berishga mamlakatda haqiqiy saylovlar o'tkazishga chaqirib kelishadi. Muxolifatga nisbatan harbiy amaliyotni davom ettirayotgan Bashar Asad Suriyadagi urushga Rossiya qo'shilishi ortidan avval muxolifat tomonidan egallangan ayrim hududlarni qayta qo'lga kiritdi. Suriyadagi urush natijasida minglab odamlar qurbon bo'ldi, mamlakat vayronaga aylandi. Millionlab suriyaliklar qochqinlikka tutildi. Suriyadagi urushning diniy ziddiyatga aylanishining bosh sababi Bashar Asad dohil hukumatdagi guruh mamlakat aholisining 20%ini tashkil etuvchi Alaviylar guruhiga mansubligi, 80%ga yaqin sunniylarning hokimiyatdan mutlaqo chetlatilgani bilan ham bog'liq ko'riladi. 23-yanvarga belgilangan bu muzokaralarga Suriya muxolifatining to'liq tarzda ishtirok etishi yuzasidan hozircha aniq ma'lumotlar yo'q. Namoz Normominga ko'ra, Turkiyaning Suriyaga kirib borishidan so'ng muxolifatning Ozod Suriyani tamsil etuvchi bir qanoti muzokaralarga moyillik bildira boshlagan.
Lekin hozir Turkiya Suriyaga ichkariga kirdi, ya'ni bir ancha Albob shahrigacha yaqinlashdi Turkiya va Turkiyaning urinishlari bilan hozir Ozod Suriya armiyasi saflari kengayib bormoqda. Mening tushunchamda Rossiya, Turkiya va hatto Eron ham bu ishga aralashib, muxolifatning bir shaklga kelishiga erishiladi. Ya'ni muxolifat o'zining qurolli kuchlarini saqlab qoladi va hukumat bilan hokimiyat ayrimi ma'nosida va hudud ayrimi ma'nosida avval bir deylik kelishuvga kelib, keyinchalik mana shu garantor o'rkalarining bu aralashuvi bilan, yordami bilan Suriyada tinchlik jarayoni yanada oldinga olib borilishi mumkin. Buning boshqa yo'li yo'q chunki.
Ostonada kutilayotgan muzokaralar AQShning yangi prezidenti Donald Trump rasman prezidentlik faoliyatini boshlashi ortidan o'tadi. Suriyadagi vaziyat bo'yicha AQSh va Rossiya ziddiyatli pozitsiyalarda bo'lib kelgan. Donald Trumpning hokimiyatga kelishi bu pozitsiyani qanchalik o'zgartirishi mavhum, ammo Ostonadagi muzokaralarga kafolat bo'layotgan Rossiya shunga umid qilayotgani ta'kidlanmoqda.
Rossiyaning bu yerda strategik manfaatlari bor. Shuning uchun ham u Suriyadan chiqib ketolmaydi. Ayni paytda Rossiya bilan G'arbning, Amerika va Yevropaning qarshiligi hozir juda aniqlashdi. Ya'ni eski bir ma'noda sovuq urush davriga qaytildi. Ikkinchi tomondan Turkiya bilan Amerika va Yevropaning o'zaro munosabatlarida ancha uzoqlashish, bu yerda ham aniqlashuv paydo bo'ldi. Shu darajadaki Turkiya prezidenti Erdo'g'on Amerikani Suriyada terrorchilarga qo'llab-quvvatlayotgan
Nega haqida bayonotlar berishgacha majbur bo'ldi. Mana kecha eshitdik, Injirlik bu harbiy bazasi bu yerda yopiladi, ya'ni yopildi harolda. Sharqdagi, yaqin sharqdagi geostrategik munosabatlar o'zgaryapti va Turkiya bilan Rossiyaning bu yerdagi hamkorligi uzoq muddat davom etadiganga o'xshaydi va bu muvozanatga olib keluvchi hamkorlik bo'lishi mumkin, agar Eronda ham bu deylik jarayonga qo'shilishga, ya'ni musbat ma'noda qo'shilishga, agar bular shuni amalga oshirsa, demak bu yerda kuch balansi o'rnatilishi mumkin yaqin sharqda,
deydi Namoz Nurmo'min. Suriya hududida so'nggi yillarda nafaqat Bashar Asad va muxolifat o'rtasidagi urush maydoniga, balki diniy qarashdagi to'qnashuvlarga ham aylandi. Suriyada Bashar Asadga qarshi kurashayotgan turli radikal guruhlar qatorida jihodchilikni tanlagan o'nlab o'zbeklar ham bor. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trampning tashqi siyosatga doir qarashlari amaldagi siyosatidan farq qiladimi? Tramp dunyo ishlariga kamroq aralashib, ko'proq AQSh ichki siyosati va iqtisodiyoti bilan shug'ullanishini aytib keladi. Siyosat va ayniqsa tashqi siyosat bilan umrida shug'ullanmagan Tramp saylov kampaniyasi paytidagi chiqishlarida shu mavzularda ko'p gapirgan. U NATOga a'zo davlatlarni alyans byudjetiga yetarlicha mablag' ajratmayotganlikda aybladi. Xitoy bilan savdo masalasida qattiqroq gaplashamiz dedi. Rossiya bilan islomiy davlatga qarshi kurashishga va'da berdi. Biroq Oq uyda ish boshlashi bilan va voqelikka yuz tutgach, Trampning bu masalalarga munosabati o'zgarishi mumkin. Jorj Bush va Barak Obama buni tasdiqlab beradi, deydi Vashingtonlik tahlilchi Blaze Mitchell.
The world is not necessarily going to allow President Trump to
Prezident Tramp istaganini qilishga dunyo yo'l qo'ymasligi mumkin, deydi u. Tahlilchiga ko'ra, Tramp tashqi siyosati kutilmagan xalqaro voqealar, saylov kampaniyasi paytida bergan va'dalari va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilari tavsiyalarining yig'indisidan iborat bo'ladi. Tramp tashqi siyosatga mas'ul etib Exxon Mobil kompaniyasi rahbari Rex Tillersonni, mudofaa vaziri lavozimiga esa armiya generali James Mattisni tayinladi.
We're in the process of putting together one of the great cabinets.
Eng aqlli insonlardan iborat Amerika tarixidagi eng zo'r vazirlar mahkamasini tuzamiz, dedi Tramp. Tanqidchilar Trampning tashqi siyosatda tajribasi yo'qligiga ishora qiladi.
On foreign policy, he's exhibited no experience.
Tashqi siyosatda bir ish qilgani yo'qki, natijasiga qarab Tramp murakkab va chigal global sharoitda biror muammoni hal qila oladi deyishga, deydi Amerika taraqqiyoti markazi eksperti Brian Katulis. Biroq Tramp maslahatchilarining aytishicha, tajribadan ko'ra prezidentning layoqati va to'g'ri qarorlar qabul qilish mahorati muhimroq. Heritage jamg'armasi tahlilchisi James Carafano Trampga tashqi siyosat bobida maslahat bermoqda.
Mr. Trump almost has no track record on foreign national security affairs.
Milliy xavfsizlik masalalarida Trampning umuman hech qanday tajribasi yo'q, lekin u yaxshi prezident bo'la olmaydi degani emas. Shunchaki bunday xulosa qilishga misol yo'q hozircha, deydi u. Tramp Xitoy va Rossiya bilan ish qilishda, Eron yadro dasturiga yondashishda, mamlakatlar bilan kelishishda o'zining boy biznes tajribasiga tayanadi.
It's the art of the deal. And so I think you see a lot of what he said being his negotiating.
Murosa san'ati bu. Uning shu kungacha aytgan gaplarini muzokara taktikasi deb ko'rish mumkin. Xorijiy davlatlar rahbarlari bilan aloqalarni muzokaraning bir qismi deb ko'rsak bo'ladi, deydi Blaze Mitchell. Biroq tashqi siyosat bilan biznes o'rtasida farq bor. Prezidentning ba'zi hollarda hayot mamot masalasi bilan bog'liq qarorlari, urush va tinchlik masalasida biznes tajriba kamlik qilishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
yarim million noqonuniy muhojir yashovchi Nyu-York shahrida huquq faollari va shahar meri ularni himoya qilishga va'da bermoqda. Donald Trump prezidentlik vazifasini boshlar ekan muhojirlar orasida xavotir oshgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Donald Trump prezident bo'lgach jinoyat sodir etgan 2-3 million hujjatsiz muhojirni mamlakatdan haydashga va'da bergan. Bu esa immigrantlarga xizmat qilib kelgan Jatson kabi cherkov jamoasini xavotirga solmoqda.
We have a couple hundred people on Tuesdays and Thursdays.
Seshanba va payshanba kunlari o'nlab odam yaqinlari hibsga olingani yoki deportatsiya qilinayotgani haqida yordam so'rab keladi.
Nyu-York muhojirlarni himoya qiladigan 40 shahardan biri. Ular federal organlarning deportatsiya ishlariga yaqindan yordam bermaydi. Bunday siyosatga immigratsiya nazoratini kuchaytirish tarafdorlari qarshi.
We confer the special legal privilege.
Ko'p hollarda xavfli, zo'ravon jinoyatchilarni bu yerga noqonuniy kelgani uchun himoya qilyapmiz.
Respublikachi senator Pat Toomey agar shaharlar federal organlar bilan hamkorlik qilmasa, ularga mablag' bermaslikni taklif qildi. Donald Trump saylov kampaniyasi davrida bu taklifni olqishladi.
Cities that refuse to cooperate with federal authorities.
Federal hukumat bilan ishlashdan bosh tortuvchi shaharlarga soliqchilar puli berilmaydi. Kongress bilan bu holatning oldini oladigan qonun tayyorlaymiz.
Assist federal authorities.
I believe that the notion of sanctuary cities
shaharlarning muhojirlarni himoya qilish siyosati aslida odamlarning oyog'idan chalishga xizmat qiladi.
Nyu-York shtati qonunchisi Ron Castorina shahar meri Bill de Blasio'ni Trump ma'muriyati bilan ishlashni xohlamayotganlikda aybladi. Unga ko'ra, hozirgi siyosat shaharlar xavfsizligi uchun ziyon.
There is not a way to determine where people
odamlar qayerdan kelgan, bu yerda nima qilyapti, bilib bo'lmaydi. Bu esa yomon odamlarning kirib kelishiga imkoniyat yaratadi.
Nyu-York immigratsiya koalitsiyasi vakili Francis Mediga ko'ra, kattaroq xavf aslida muhojirlar jinoyat haqida xabar berishdan qo'rqishida.
If people don't feel
agar odamlar politsiyaga kelishdan qo'rqsa, o'rtada hech qanday ishonch bo'lmaydi va politsiya ham kelajakda jinoyatlarning oldini ola olmaydi.
Ruhoniy skaper Tramp ko'radigan choralar kelajakda kutilmagan salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishidan xavotirda.
If he follows through with what he says he's going to do.
Agar u aytgan gaplarini qiladigan bo'lsa, immigrantlar harakati radikallashadi. Bu yaxshi.
But the suffering, the human
ammo shu bilan birga insonlarga jabrdi.
Will be horrifying.
Nima bo'lganda ham ruhoniy odamlarning bir-biriga yordam berishiga ishonadi va shundan ilhom olishini aytadi. Ramon Taylor, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Har yili yanvar oyining 3-chi dushanbasida Qo'shma Shtatlarda Martin Luther Kingning tavallud kuni nishonlanadi. Amerikada fuqaro huquqlari uchun kurashgan faol. Joriy yilda u 88 yoshga qadam qo'ygan bo'lar edi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir.
We have also come to this hallowed spot.
Poytaxt Washingtonda 1964 Independence ko'chasida Martin Luther Kingning haykali qad ko'targan. 1964 ekani bejiz emas. O'sha yili fuqaro huquqlariga doir qonun imzolangan. Hujjatning ma'qullanishida Amerikada xoh maktab, xoh ishxona, xoh restoran yoki boshqa yerda bo'lsin, irqchilik barham topishida u beqiyos hissa qo'shgan. 1963 yilning martida poytaxtda King Bir orzum bor nomli tarixiy nutqini so'zlagan.
My poor little children,
Uni tinglash uchun 250 mingdan oshiq odam jamuljam bo'lgan edi. Ana o'shanda aytilgan so'zlarni bugun haykal poyida o'qishingiz mumkin. Tog'dek g'amanduqdan umid toshini yondim degan edi u. Haykalning balandligi 9 metr. Kingning qiyofasi ko'l osha prezidentlar Thomas Jefferson va Abraham Lincolnning maqbarasiga qaraydi. Haykalni xitoylik usta ishlaganini bilarmidingiz? Uning ishi salkam 1000 ta loyihalar orasidan tanlab olingan. Haykaltaroshning ismi Lai Ishin. Monument atrofi devor bilan o'ralgan va unga Kingning mashhur so'zlari bitilgan.
I have a dream that one day
Ishonchim komil degan edi u. Qurolsiz, tom ma'nodagi haqiqat va beminnat mehr-muhabbat oxir-oqibat g'olib keladi. Shu bois rostgo'ylik, harchand to'siqlarga duch kelmasin, razolatdan doim ustun keladi. Mana bu so'zlarni u Alabamada qamoqda o'tirganida yozgan. Bir joydagi adolatsizlik har yerda beqarorlikka yetaklaydi. Martin Luther Kingning haykali qisman ishlangan xolos. Usta shu tariqa 1968-yilgi suiqasd xuruji oqibatida uning erta uzilgan umriga ishora qiladi. King 39 yoshda edi. Biroq u Qo'shma Shtatlar tarixida burilish yasab ulgurgan va bugun ham avlodlarga ilhom berishda davom etyapti. Washingtondan Stiv Miller, Nasiba Tohir.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.